Вы слухаете Радио Свобода у Менску 22 гадзіны. У студии Ольга Караткевич, вітаю вас. На протягу этой годины, после обвала рубля в Беларуси, специалисты прогнозуют инфляцию на уровне до 35%. Свобода на Белсате, перспективы 2009 года, либерализация в политике и экономичная ситуация. У доме литератора сегодня об своих планах на 2009 говорят белорусские письменники, выдавцы и редакторы литературных выданий. Все это после выпуска новин, а я нагадаю, что у этой хвилины в Менску працует наш телефон аутоотказник номер 266-39-52. Звоните, ваши меркования гучать у эфиры.
Далее у Праской студии новин с вами Татьяна Поклад. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу залежыць ад яго самаго. Такое меркаванне выказаў сёння міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг у інтэрв'ю газеце «Лідовя навіны». Міністр таксама адзначыў, што развяз будзе працягваць супрацоўніцтва з Менскам у межах праграмы ўсходняга партнерства. Чэхія ад новага году старшынюе ў Еўразвязе, а ў красавіку арганізуе сустрэчу палітыкаў на вышэйшым узроўні ў Празе. Газету перадусім цікавіла, ці прыедуць у Прагу Барак Абама і Александр Лукашэнка. Паводле Шварценберга, афіцыйнага адказу Абамы можна чакаць пасля яго ўступлення на пасаду. Што да Лукашэнкі, то паводле чэшскага міністра ён ужо зрабіў некаторыя крокі на сустрэч. Калі ён і надалей будзе паводзіць сябе так, як гэта прымальна для Еўропы, выпусціць палітвязняў, увядзе дэмакратычныя рэформы, то цалкам можна сабе ўявіць, што мы яго запросім, сказаў чэшскі міністр і дадаў: «Калі ў Беларусі нічога не зменіцца, то не». У 2002 годзе Лукашэнка не змог прыехаць у Прагу на саміт НАТО, бо не атрымаў чэшскай візы. З Прагі тады быў адкліканы беларускі пасол, а пазней чэшскі з Менску. Дагэтуль дыпламатычныя адносіны застаюцца на ўзроўні часовых павераных. Прадстаўнікі ізраільскіх сілаў бяспекі паведамілі, што ізраільскае войска ўвайшло на тэрыторыю паласы Газы і пачало наземную аперацыю кампаніі супраць радыкальнай групоўкі Хамас, якая працягваецца другі тыдзень. На мяжы з паласой Газы сканцэнтраваныя вялікія сілы ізраільскага войска. Паведамляецца, што танкі рухаюцца ў накірунку мяжы з паласой Газы. Колькасць загіблых у паласе Газы складае больш як 430 чалавек, больш як 2000 чалавек параненыя. Ракетамі з паласы Газы супраць Ізраілю забітыя 4 ізраільцянаў, параненыя дзясяткі чалавек. Раней сёння ўлады Ізраілю абвясцілі павелічэнне аб'ёмаў гуманітарных грузаў, якія прапускаюцца ў паласу Газы. Сёння працягваюцца акцыі пратэсту супраць ізраільскай аперацыі ў паласе Газы. У Афганістане сотні чалавек прайшлі ў цэнтры Кабулу з лозунгам «Ізраіль робіць злачынства, Амерыка падтрымлівае». Тысячы дэманстрантаў у Еўропе сёння выйшлі на вуліцы Парыжу, іншых гарадоў Францыі, Вялікай Брытаніі. Акцыі прайшлі ў Стакгольме, Атэнах, Амстэрдаме, Мадрыдзе, аўстрыйскім горадзе Зальцбургу. Акцыя пратэсту ў сталіцы Аўстрыі Вене адбылася ўчора з удзелам каля 6 тысяч чалавек. Дэманстранты патрабуюць неадкладнага спынення ізраільскай аперацыі ў паласе Газы. Працягваем выпуск навінаў на хвалях свабоды. Улады Пакістану сёння арыштавалі былога высокага кіраўніка афганскіх талібаў Устада Махамада Ясіра. Паводле пакістанскіх сілаў бяспекі, Ясіра затрымалі ў горадзе Пешавар на поўначы Пакістану. Ясір быў зняволены ў Афганістане і быў абменены ў 2007 годзе на захопленага талібамі італьянскага журналіста. У 2001 годзе Ясір быў прэсавым прадстаўніком лідара руху талібан Мулы Амара. Польшча можа павялічыць свой вайсковы кантынгент у Афганістане. Міністр абароны Польшчы Богдан Кліх паведаміў, што Варшава разглядае пытанне аб накіраванні ў Афганістан дадаткова ад 400 да 600 вайскоўцаў. У Гані, краіне на захадзе Афрыкі, на прэзідэнцкіх выбарах перамогу атрымаў кандыдат ад апазіцыі Джон Ата Мілс. Пра гэта абвясціла сёння выбарчая камісія Ганы. У другім туры выбараў Мілс меней як на 0,5% апярэдзіў свайго суперніка, прадстаўніка кіроўнай партыі Нану Акуфа Адо. Прэзідэнт Джон Куафор, які выходзіць у адстаўку, раней заклікаў абодвух кандыдатаў шанаваць вынікі галасавання. Гана застаецца адной з нямногіх краін Афрыкі, у якой функцыянуе дэмакратычная сістэма. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў слухайце праз гадзіну. І нагадаю, вы можаце чытаць і слухаць свабоду ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
У ефіры Радіо Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. На працягу гэтай гадзіны пасля абвалу рубля ў Беларусі спецыялісты прагназуюць інфляцыю на ўзроўні да 35%. Свабода на Белсаце. Перспектывы 2009 году. Лібералізацыя ў палітыцы і эканамічная сітуацыя. У доме літаратара сёння аб сваіх планах на 2009 гавораць беларускія пісьменнікі, выдаўцы і рэдактары літаратурных выданняў. Ну а зараз галоўная эканамічная падзея для Беларусі. У Менску пасля абвалу рубля крамы пачалі зачыняцца на пераацэнку тавараў. Спецыялісты гавораць пра інфляцыю на ўзроўні 30-35%. Расказвае наш корэспандэнт у Менску Алесь Дашчынскі.
Сёння на пераацэнку тавараў зачыніўся салон бытавой тэхнікі «Карона Тэхна». Учора ўвечары тут быў ажыятажны попыт на тавары і паліцы хутка пусцелі. Таму яго і зачынілі па тэхнічных прычынах. У аддзеле тэлевізараў па тэлефоне патлумачылі.
Мы с утра не работалі. У нас сейчас праходит пераацэнка, весь тавар переацэняецца.
Наколькі ж прыкладна падвысяць цены?
На 10% где-то. У нас где-то в среднем получается 10%. Как мы посмотрели по ценам, потом откроемся. Откроемся, ну, где-то после трех, наверное.
Да прикладу, салон бытовой техники. Пятый элемент наогул не працуе. На дзвярах обвестка зачынены с 1 по 5 студзеня. Затое працавала крама «Разумныя рэчы». Як паведамілі гандляры, там цены пакуль не падняліся і сёння быў наплыў пакупнікоў. Днём у краме яшчэ адказвалі, што тавар ёсць.
Ну, конечно, столько людзей, што неізвестна, што будзе к вечару, но пока ёсць.
Мянялі цэннікі і дробныя гандляры. На рынках кошты выраслі прыкладна на 20%. Яны тлумачылі гэта падвышэннем курсу даляру. На сайтах інтэрнэт-крамаў кошты ў далярах пералічаныя па курсу 2700 рублёў за даляр. Лідэр рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка заявіў, што дробныя гандляры панеслі значныя страты ад абвалу рубля. Гэта адаб'ецца на пакупніках.
Прадпрымальнікі ад гэтага пацярпелі. Гэта ўплывае на цэны. Гэта вельмі моцна паўплывала на тых прадпрымальнікаў, якія маюць справу з безнаяўным разлікам, таму што грошы абесцэніліся ў мінус 20%. Зараз прадпрымальнікі пераацэньваюць свой тавар. З улікам павышэння кошту долара цэны будуць павышацца мінімум на 20%. І, канешне, гэта паўплывае на пакупную здольнасць насельніцтва, якая заметна знізіцца. Тое, як дзяржава абышлася з тым, што яна якраз на Новы год усё гэта зрабіла, канешне, прадпрымальнікі абураны. Некаторыя прадпрымальнікі за адну ноч страцілі добры аўтамабіль.
Паводле кіраўніка цэнтру стратэгія Леніда Заікі, пакуль мяняюць цэннікі тыя, хто працуе з даляром ці еўра, а дзяржаўныя крамы чакаюць каманды. Адносна сітуацыі ў краіне пасля абвалу рубля Леонід Заіка заявіў.
Людей ограбили на 25%, особенно те, кто держал рублевые вклады, примерно на 3 миллиарда долларов. Их потери составят 800 миллионов долларов где-то по стране. А дальше инфляция начинается на уровне там 30-35% минимальная. В общем, полный провал.
Нагадаем, 2 студзеня Национальный банк Беларуси установил официальный курс доляра США на узроўні 2650 рублей.
Рассказывал Алесь Дашчынскі. Экономичное развитие – это одна из тем недельной передачи «Праскі акцент».
Что принесе Беларуси 2009 год? Якія формы прыме эканамічны крызіс, ці прывядзе ён да масавых пратэстаў? Ці працягнецца лібералізацыя эканомікі і грамадскага жыцця? Якімі будуць беларуска-расейскія стасункі? І канкрэтна, якім будзе курс беларускага рубля да даляру напрыканцы гэтага году? Ці з'явіцца ў Беларусі ізноў палітвязні? Ці прызнае Беларусь Абхазію і Паўднёвую Асетыю? На фоне дэвальвацыі і расейска-украінскай газавай вайны на гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць. Незалежны журналіст Вадзім Казначэеў, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў нядзелю 4 студзеня. Перспектывы 2009-го. Што будзе, а чаго не? Чаго баяцца, на што спадзявацца і што рабіць? Такія тэмы ў першым у 2009 годзе выпуску перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст, аглядальнік рускай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна і прэзідэнт Радыё Свабода «Свабодная Еўропа» Джэфры Гедмін. Гэтай перадачы дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук.
Калегі, напрыканцы мінулага году мы з вамі абмяркоўвалі галоўную палітычную тэндэнцыю 2008. адліга, ці лібералізація. Початок году – традиційний час для прогнозу. Наприкінці 2008 року Олександр Лукашенко обіцяв лібералізацію не тільки економіки, але і усіх сфераў громадського життя. Ці будзе виконані гэтыя абяцанні, ці вернуцца замарскі, ці, незалежна ад кіраўніка дзяржавы, лібералізацыя будзе адбывацца, таму што не ўсё залежыць толькі ад аднаго чалавека. Юрый Дракагруст.
Я думаю, что либерализация, как тенденция, протягнется. Это означает, что махчимые рухи наперед, махчимые такие проксизмы авторитарной брутальности. Але мне сдается, что в 2009 году белорусское громадство в целом будет больше свободным, чем оно было в 2008 году. Але я б тут додал, что коли в 2008 году от Европы, ну і частково ад беларускай улады залежала, ці пачнецца гэты працэс на агул, то ў 2009 годзе пераважна ад беларускага грамадства будзе залежаць, наколькі далёка пойдзе гэты працэс.
Ян, вось ацэнка Юры, што ў 2009 годзе будзе больш свабоды ў Беларусі, чым было, і такім чынам адліга не зменіцца замаразкамі. Якая ваша меркаванне?
Я з гэтым магу пагадзіцца. Адносна больш свабоды ў гэтым годзе не плануецца ніякая важная палітычная кампанія, ніякія выбары, ніякі рэферэндум. У гэтым сэнсе мы не павінны спадзявацца нейкага палітычнага уціску ці пераследу. А таму, калі дзецца пра самое грамадска-палітычнае жыццё, я б сказаў, што фактычна так. Адліга можа працягнуцца. Што тычыцца пра эканамічнае жыццё, пэўныя элементы лібералізацыі будуць вымушаныя ходам падзей у Еўропе, у свеце. Я маю перш за ўсё на ўвазе фінансава-эканамічны крызіс. І вось гэты бок лібералізацыі эканамічнай, ён можа для беларускага народу паказаць таксама і сваю балючую натуру. Бо ўрад можа пайсці менавіта на пэўныя элементы лібералізацыі, а даючы большы кусок свабоды чалавеку, але таксама і большы кусок адказнасці. Калі я памятаю лібералізацыю ў Польшы, прыгадваю лібералізацыю ў Польшы з пачатку 90-х гадоў, яна была звязаная з тым, што шмат людзей страціла працу, шмат людзей падалося ў эміграцыю, шукаючы сабе занятку. Лібералізацыя эканамічная менавіта з гэтым і звязаная.
Давайте звузім гарызонт і скажам не на ўвесь год, паспрабуем зрабіць прагноз, а на больш кароткі тэрмін, на 3 месяцы. У кастрычніку Еўразвяз прыпыніў дзеянне візавых санкцый супраць большасці беларускіх чыноўнікаў, якія падпадалі пад гэтыя санкцыі. Але прыпыніў на паўгода. Гэта азначае, што ў сакавіку нейкім чынам Еўразвяз зноў будзе вымушаны разгледзець сітуацыю і прыняць рашэнне спыніць санкцыі, аднавіць іх, працягнуць зноў гэтае прыпыненне на пэўны тэрмін, і ў залежнасці ад гэтага рашэння будзе прынятае наступнае рашэнне. Ці будзе Александр Лукашенко запрошаны на саміт Еўразвязу, які будзе абмяркоўваць гэтак званую ўсходняе партнерства. Саміт, я нагадаю нашым гледачам, адбудзецца ў Празе, верагодна, у красавіку. Итак, прогноз на наступные 3 месяцы. Юры.
Я думаю, что, по-перше, мы, хутчэй за ўсё, Александра Лукашенко тут у Празе убачим. И я думаю, что на гэтые 3 месяцы мой прогноз, про які я уже казал, ён справдзіцца цалкам. Что за гэтые 3 месяцы, за гэты выпрабаваўчы термин, беларускія улады сапраўды будуць стрымлівацца ад нейкіх таких гучных крокаў гвалту, ад крокаў ціску, ад крокаў, якія могуць значна папсаваць іх рэпутацыю. Ну, а што будзе далей? Ну, это ўжо будзе залежаць ад хады таго ж саміту, ад тых прапановаў, якія дасць Еўразвяз. Калі гэта будуць сур'ёзныя прапановы, калі, дарэчы, партнерства высветліцца, што гэта, ну, сапраўды некая праграма супрацоўніцтва, а не проста такі жэст з боку Еўропы, я думаю, што вот тое самае будзе працягвацца і далей. Што...
Далей мы абмяркуем асобна, пакуль мы гаворым ўсё ж такі пра першы квартал. Але тут ёсць адзін момант, Янна, які я хацеў бы, каб вы адказалі. Гэты першы квартал, гэтыя 3 месяцы, яны сканчаюцца 25 сакавіка. Калі мы паглядзім на ўсё, што адбывалася апошнія 15 гадоў, 25 сакавіка амаль ніколі не сканчалася мірна, без ужыцця сілы з боку дзяржавы. Тое ж самае пытанне да вам. Ці вытрымае беларуская ўлада іспыт на дэмакратыю, на адлігу у першыя тры месяцы?
Я просто тэарэтычна нават і практычна не бачу прычын, чаму ўлада не магла б, скажам, разам з апазіцыяй адсвяткаваць гэтае 25 сакавіка. Усё ж такі гэта гісторыя Беларусі, гэта гісторыя аднаго народу, аднае дзяржавы. Я таксама, як Юры, пагаджаюся, што так як рэжым паводзіць сябе зараз, дык ён, як бы, скажам, не робіць нічога дрэннага, Еўропа, як мы бачылі апошнім часам, не мае занадта завышаных спадзяванняў гэтага рэжыму, так што калі ўсё да 25 сакавіка і ў гэты дзень адбудзецца так, як адбываецца зараз, то Александр Лукашэнка, натуральна, будзе запрошаны ў Прагу.
Зараз, шановныя гледачы, канешне, вы яшчэ, магчыма, святкуеце Новы год, яшчэ рыхтуецеся да новых калядаў, да старога Новага года. Мне ёсць падазрэнне, што ў вас на стале ці ў лядоўні даволі шмат усяго. Але вось як скончыцца год? Гаворка пра эканоміку. 2009 год, ну, паводле ўсходняга календара год быка, і вось многія эксперты прадказваюць, што эканамічны крызіс будзе, як той бык, працягваць імчаць па планеце, пакідаючы вакол сябе ўсё больш і больш разбурэнняў. Які прагноз для Беларусі? Калі беларускі крызіс скончыцца? Дасягне ён свайго дна у 2009 годзе? Ці фактычна гэта яшчэ пачатак падзення і дна не відаць, Юры?
Здаецца, калі ідзе прагноз пра такія крызісы, як той, вось, які зараз нас усіх нападкаў на гэтай зямной кулі, то тут прагназаваць, калі яго дно будзе, ну, это як прагназаваць, наколькі працяглым будзе землятрус. Гэта адзін Бог ведае, прычым у дадзеным выпадку это, так бы мовіць, не метафара, а это констатацыя факта. Я баюся, што зараз можна весці гаворку толькі пра мінімізацыю стратаў, а не пра тое, каб наагул прадухіліць крызіс, бо зараз, ведаеце, ўжо прыгадваецца біблійнае, што былі 7 тлустых гадоў, а прыходзяць 7 худых гадоў.
Покуль што крызіс для звычайных беларусаў ён і не пачаўся. Я не думаю, што хтосьці адчуў наяўна, што яго крызіс закрануў асабіста. Мы натуральна ведаем, што там сям звальняюць людзей з працы і так далей, і што гэта ёсць як бы прыкметы крызісу. Але так напраўду пра крызіс ведае толькі ўрад і эканамісты, якія адказныя за эканамічную палітыку дзяржавы. Я думаю, што калі абмежавацца рамкамі гэтага году, дык крызіс на Беларусі толькі пачнецца. Адна трэба будзе чакаць значна пазней.
Што яшчэ?
Я б, ведаеце, звярнуў увагу яшчэ на адну асаблівасць, якую мы вось на апошнія, скажам, 20 гадоў не бачылі. Все эканамічныя забурэнні, эканамічныя праблемы, напрыклад, пачатак 90-х гадоў, як вы памятаеце, ці 98-й год, калі крызіс быў ініцыяваны рускім дэфолтам, заўсёды, як мы памятаем, цэны скакалі ўверх. А зараз, фактычна, нават у Беларусі, адбываецца класічны крызіс перавытворчасці, крызіс па Марксу. Падаюць цэны. Ужо зараз падаюць цэны на нерухомасць.
І чаму яны падаюць?
Падаюць цэны. Ну, это класіка, это класічны, я кажу, крызіс по Марксу. Так, як яно, дарэчы, адбывалася ў 29-32
годзе. Перавытворчасць ці адсутнасць грошай?
Таму, што попыт малы, таму, што людзям няма чым плаціць за гэта. Няма людзям чым плаціць. І вось зараз мы ўваходзім, вось я кажу, гэта класічны крызіс капіталізму. Такого крызіса, я кажу, мы не бачылі. Заўсёды падчас ранейшых крызісаў цэны скакалі ўверх. Зараз яны падаюць. І гэта не значыць, што гэта добра.
У студыі госць прэзідэнт Радыё Свабодна Еўропа, Радыё Свабода Джэфры Гедман. Джэфры, праз некалькі тыдняў Барак Абама стане 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Падчас сваёй выбарчай кампаніі, якая цягнулася 2 гады, ён адказаў на тысячы пытанняў. Але дагэтуль мы да канца не ведаем, якім прэзідэнтам ён будзе. Якія галоўныя выклікі ён мусіць прыняць і адказаць?
Well, I think the new and next president of the United States.
Я думаю, што перад новым прэзідэнтам Злучаных Штатаў стаіць складаная задача. Калі паглядзець на замежную палітыку, яму давядзецца вырашаць праблемы з Іранам, Афганістанам, Пакістанам, Іракам, Расіяй. Расія выстаўляе прэтэнзіі на велізарную прастору ў былым Савецкім Саюзе, але ў сваёй краіне і ў глабальным кантэксце ён мае фінансавы крызіс. І я падазраю, што першы год яго прэзідэнцтва яго пераважна будуць непакоіць амерыканская эканоміка і фінансавы крызіс.
By concerns about the American economy and the financial crisis.
У апошнія гады прэзідэнцтва Джорджа Буша і ў апошнія месяцы перад інаўгурацыяй Абамы, як у Амерыцы, так і на Захадзе, вельмі шмат гаварылася пра ідэю, якая была стрыжнем палітыкі Джорджа Буша, а значыць пра прасоўванне дэмакратыі. Некаторыя кажуць, што дзве вайны, канца якім не бачна, а таксама падзенне прэстыжу Амерыкі на міжнароднай арэне, можа змяніць гэтую глобальною місією Америки. По-вашому, ці у гетим годзі при президентстві Барака Обами глобальна місія Америки просування демократії зміниться і, можливо, викристалізується нешта нове?
Гэта вялікае пытанне, на якое бліжэйшыя пару гадоў давядзецца адказваць Бараку Абаму. Але калі паглядзець на амерыканскую замежную палітыку, як рэспубліканцаў, гэтак і дэмакратаў, як за апошнія 8, гэтак і за 80 гадоў, там заўсёды была камбінацыя інтарэсаў, стабільнасць, бяспека, гандлёвыя справы, эканамічныя праблемы, а разам з тым часткай амерыканскай традыцыі было дадаваць, прымешваць сюды каштоўнасці. Мы унікальная краіна, якая базуецца на ідэі, не на рэлігіі, расе або этнічнасці. І ідэя гэтая – свабода. Незалежна ад таго, ці паверне Барак Абама трошкі налева, або схіліцца трошкі да цэнтру, або ўправа, ён будзе моцна рупіцца пра той аспект амерыканскай замежнай палітыкі, які надае ўвагу правам чалавека, шэнству закону дэмакратыі. Розніца, якая існуе паміж намі амерыканцамі, датычыць тактыкі і спосабаў дасягнення мэты. Так што з аднаго боку не спадзявайцеся на глабальны крыжовы паход за дэмакратыю, але толькі з-за таго, што Буш засеў у Іраку, не думаю, што новая адміністрацыя адыдзе ад тых каштоўнасцяў. Я нават упэўнены, што гэтага не адбудзецца.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода. Перспектывы 2009-га. Што будзе, чаго не, чаго баяцца, на што спадзявацца і што рабіць. Удзельнікі перадачы – аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст, аглядальніца Расійскай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна, прэзідэнт Радыё Свабода «Свабодная Еўропа» Джэфры Гедмін. Вядзе перадачу – дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Падчас візіту сюды на Радыё Свабода дзяржсакратара Злучаных Штатаў Кандалізы Райс, яна адказывала на пытанне, чаму у Беларусі не была закрыта амерыканская амбасада. І тады Кандаліза Райс сказала нам, яна не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся над Беларусю. Наколькі гэты падыход, зацікаўленасць Амерыкі ў справах беларускіх можа прыцягнуцца при новой команде.
Калі глядзець на рэчы рэалістычна, я думаю, што новую амерыканскую адміністрацыю, новы кангрэс найбольш будуць непакоіць праблемы, звязаныя з эканамічным крызісам у Злучаных Штатах. Глабальны фінансавы крызіс і амерыканская эканоміка, працоўныя месцы, эканамічны рост, рэцэсія гэта нумар адзін. Нумар два, гэта ясна, і тут трэба глядзець на рэчы цвяроза, Злучаныя Штаты надалей будуць вялікай дзяржавай і будуць весці палітыку вялікай дзяржавы. Тут і Расія, Іран, і шырэй блізкі ўсход, Кітай. Аднак і гэта вельмі важна, гэта адбывалася за часы Буша і можа адбывацца за часы Абамы, амерыканцы трымаюцца і будуць трымацца каштоўнасцяў. Ім насамрэч ніколі не была блізкая класычная чыстая рэальпалітык, заснаваная на простай раўнавазе сілаў. Да таго ж амерыканцы маюць сімпатыю да пакрыўджаных. Калі яны глядзяць на Беларусь, яны бачаць маленькую краіну з энергічным народам, які імкнецца да універсальных каштоўнасцяў. І вось у гэты момант гісторыі Беларусі, на жаль, цяпер краінай кіруе дыктатура, якая заціскае і прыгнятае народ, нямала амерыканцаў пабачыць справядлівую справу вартую падтрымкі. Яны ўбачаць сапраўдную прывабнасць і чароўнасць малой краіны, якая хоча быць свабоднай, якую ўсё яшчэ цягне назад яе мінушчына, яе рэжым, тэрмін якога, бясспрэчна, некалі скончыцца.
Перад тым, як вы прыйшлі працаваць як дырэктар Радыё Свабодная Еўропа, вы былі аналітыкам, спецыялістам у еўрапейскіх справах. Таму да вас пытанне як да аналітыка менавіта. Якіх зменаў, якіх тэндэнцыяў у еўрапейскай палітыцы, у еўрапейскім жыцці вы чакаеце сёлета?
Ну, я пачну з агульнай заўвагі. Я памятаю, як аднойчы ў Вашынгтоне я сядзеў з Джин Кіркпатрык, якая памерла пару гадоў таму. Гэта была і амбасадарка ЗША ў ААН за часы Роналда Рэйгана. Джин Кіркпатрык любіла Еўропу. Яна мела дом у паўднёвай Францыі і яна была эксперт еўрапейскай палітыцы. Але я памятаю, як у адной размове некалькі гадоў таму яна сказала мне: «Ведаеш, Джэф, Еўропа бывае розная. Там ёсць розныя традыцыі, розныя дачыненні, розныя звычкі, каштоўнасці, стылі паводзінаў у замежнай палітыцы. Заходнія еўрапейцы – гэта дэмакраты. У гэтым няма ніякіх сумневаў. Іх непакоіць дэмакратыя ў цэнтральнай, усходняй Еўропе і ў Расіі. Але карані рэальпалітык, а гэта ўрэшце рэшт нямецкае слова і еўрапейская традыцыя, яны там глыбейшыя. Вось такі гістарычны фон. І калі паглядзець на еўрапейскую палітыку ў дачыненні да ўсходняй Еўропы або былога Савецкага Саюзу і асабліва да Беларусі, Хай гэта будуць хрысціянскія дэмакраты або сацыял-дэмакраты, палітыкі тых або іншых колераў, дык на агул вы заўважыце большую схільнасць да стабільнасці, да здаровых стабільных дачыненняў з вялікімі дзяржавамі. І, на маю думку, хоць тут могуць быць і выключэнні, такая пазіцыя не на карысць малых краінаў. Дарэчы, прыгадайце сёлетняе расійскае ўварванне ў Грузію. У Еўропе быў узняўся вялікі шум, але калі ўсё ўлеглася, перамагла стабільнасць, лёзунг «Расія перадусім», энергетычная палітыка. Я не кажу, што Грузію зусім пакінулі без увагі, але ж ні ў НАТО, ні ў Еўразвяз яе не прынялі.
2009 год – год паглыблення эканамічнага крызісу. Як гэты крызіс паўплывае на пашырэнне свабоды ў свеце?
Я думаю, што гэта магло б паўплываць неспрыяльна на амерыканскую ролю ў гэтым пытанні. І я думаю, што калі дэмакратыя расце і пашыраецца, дык у гэтым заслуга не наша, ні ААН, ні Еўразвязу, ні Amnesty International, а ў рэшце рэшт гэта заслуга самых народаў гэтых краінаў, мясцовых людзей, тых, хто там жыве, імкнецца да таго, што мы называем універсальныя каштоўнасці, вяршэнства закону, павага да правоў чалавека. Усе гэтыя фундаментальныя рэчы, якія мы ўспрымаем як нешта само сабой зразумелае. Улічваючы гэта, я веру, што Злучаным Штатам належыць важная і канструктыўная роля. Я не хвалююся за Барака Абаму, ён інтэрнацыяналіст, як быў інтэрнацыяналістам Джордж Буш або Білл Клінтон. Аднак я хвалююся за палітычныя сілы, якія часам могуць стрымваць яго жаданне рабіць правільныя рэчы за мяжою. Не забывайцеся пра папулізм у ЗША. Кангрэсмены могуць устаць і спытацца ў сваіх суайчыннікаў, каму вы хочаце дапамагчы, Беларусі або гораду Бэдфорд, штат Масачусетс. Але калі казаць праўду, калі ты вялікая дзяржава, дык ты мусіш дапамагаць і там, і там.
Тыдзень з Радыё Свабода. Працягваем праграму. У студыі госць наша калега з рускай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна. Ірына, сёння ў праграме мы абмяркуваем прагноз. Прагноз 2009. Першае пытанне, што думаюць у Расіі пра эканамічны крызіс? У 2009 годзе ён скончыцца, ці ён працягваецца, пагоршыцца?
Дело в том, что в России экономический кризис несколько оттянулся по времени. В тот момент, когда западные страны уже переживали его в полном масштабе, летом этого года, в конце лета, в России он только начинался. Поэтому российские прогнозы, что 2009 год будет намного хуже. И самая большая проблема, которая будет стоять перед экономикой, это нехватка денег. Никто на данный момент не знает, хватит ли даже тех денег, которые аккумулировала Россия благодаря нефти, на то, чтобы поддержать денежный оборот в стране.
Ірына, апошні раз эканамічныя цяжкасці, сур'ёзныя эканамічныя цяжкасці расейцам давялося перажываць роўна 10 гадоў таму, у 98 годзе. Але тагачасныя эканамічныя праблемы не спарадзілі рускага бунту, кажучы словамі Пушкіна, бессмысленнага і беспащаднага. А як цяпер? Вось, на ваш погляд, якой будзе рэакцыя, якімі будуць сацыяльна-эканамічныя сацыяльна-палітычныя наступствы гэтага крызіса. Расейцы будуць пераважна цярпець ці пераважна пратэставаць?
Пратэсты ўже начались. Пратэсты в связи с тем, что правительство решило поддержать внутреннее производство автомобилей и ограничить ввоз автомобилей с правым рулем. Реакция была исключительно резкой. Непонятно даже, почему такой резкой, казалось бы. То есть люди уже подошли к какой-то точке терпения, потому что экономический кризис – это одно, но ведь до него был фактически продовольственный кризис, когда цены на продовольствие росли непомерными темпами. Так что это экономический кризис, да, он пришел позже, но социальный кризис пришел намного раньше в Россию. Так же, как если мы в Европе наблюдаем, что цены на бензин падают из-за того, что цены на нефть падают, в России цены на бензин растут. Так же, как цены на газ, цены на электричество, все растет. Поэтому социальные последствия могут быть намного более серьезными. Но, вы знаете, пока все-таки, пока россияне ограничиваются старыми добрыми способами, пока растет количество анекдотов в стране, причем пропорционально росту цен. И если подводить итоги этого года, анекдоты становятся все злее.
Можете привести?
Конечно. Один из самых злых анекдотов прошлого года. Армянское радио спрашивают, что ждет Россию. Россию ждет светлое будущее, но оно ее не дождется. Но мой любимый итог этого года – это объявление. В связи с экономическим кризисом свет в конце тоннеля будет отключен.
Мы говорили про социальные наступства, политичные. При Путине система экономичная, такая, какая была, добробыту, шмат грошей у России, нафтовых грошей, росла экономика, рос авторитаризм. Экономика начинает обрынываться. Это означает, что и авторитаризм пойдет в минулое, и есть шанс для демократии?
Пока нет никаких признаков этого, абсолютно, потому что пока мы видели противоположную тенденцию. Власть готовится к народным волнениям, поэтому были продлены президентские полномочия явно совершенно, чтобы можно было пережить кризис, получив дополнительные лета, если Медведев сохранит свое кресло до конца своего президентского срока, то у этой команды есть еще 15 лет. Мы с вами как раз подойдем к пенсии, я думаю, в этот момент. Так что, знаете, что настораживает? Настораживает то, что вся система законов уже создана для того, чтобы в любой момент можно было закрутить гайки. Новый закон об инакомыслии, новый закон о предательстве, об измене родине. Новые бюрократические маленькие штучки типа возвращения к старой форме для того, чтобы получить загранпаспорт, надо опять запрашивать разрешение ФСБ. Плюс еще принята поправка, что 7 статей Уголовного кодекса больше не рассматриваются присяжными. То есть это в любой момент можно вернуться к тройке. То есть вот создана вся система, которую в случае что можно будет включить, и она будет работать.
Ирина, одной из главных подей 2008 года была российско-грузинская война. И догэтуль незразумело, невядома, что гэта было. Гэта был некий эпизод, некая такая конвульсия. Ці гэта была новая политика российского доминования у регионе. Эсхатологичные прогнозы минулого года уже малявали шэраг наступных кроков. Крым, Приднестровье, далей паўсюль. На ваш погляд, вот в этом годе так и будет? Гэты сценар будет реализованы? И на агул, якими будут относины России, политика России у дачынені до суседзяў и у приватности до Беларуси?
Мне кажется, что Россия будет более осторожно себя вести, потому что все-таки война в Грузии чему-то научила. Да, это очень хорошо, при том, что начинается экономический кризис, и все знают, чем это может обернуться, очень хорошо поставить нацию под знамена. Но для России это обернулось большими-большими потерями. На самом деле это началось с Ходорковского, это был первый момент оттока капитала. Потом это продолжилось на некоторых новых законах экономических правительства. Но война в Грузии вызвала такое бегство капитала из России, что это значительно усугубило кризис. И вот это был очень хороший урок. Если вы сейчас хотите спасти экономику и себя, то делать каких-то очень резких движений за пределами России все-таки не стоит. Потому что столько, сколько потеряла Россия, треть за буквально 2 недели капиталов покинула Россию. Это то, что сейчас могло бы быть очень на пользу правительству, и то, что сейчас могло бы быть использовано, но этого нет.
У передачи «Тыдень» с «Радио Свобода» с прогнозами на 2009 год удельничали аналитики Ян Максимюк, Юрий Дракохруст, оглядальница Российской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина, президент «Радио Свобода» «Свободная Европа» Джефри Гедмін і директор Беларускай службы «Радіо Свабода» Александр Лукашук.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі «Радіо Свабода», Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110.00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
А вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашых выпускаў. У Менску пасля абвалу рубля крамы пачалі зачыняцца на пераацэнку тавараў. Спецыялісты прагназуюць інфляцыю на ўзроўні да 35%. Европейский звяз закликал Россию и Украину неоткладно отновить поставки газа Украины Еврозвязу у полным объеме. Про это говорится у распаусюженной у Брюсселе заявить Чехии, як старшине Европейского звязу. Российские информационные сродки поведомляются о увеличении транзиту газу про территорию Беларуси. За первые 2 дни Нового года у Менску народилось больше, як 60 детей. 4 белорусских громадян эвакуированы 2 студеня с полосы газы. Про это поведомили Белапан у МЗС Беларуси. Эвакуация проводилась российскими дипломатами. Перадачі «Беларускай свабоды» можна слухаць праз інтэрнэт. Сайт абнаўляецца круглыя суткі www.svaboda.org. Мы запрашаем вас удзяць удзел у апытанні, як паўплывае дэвальвацыя беларускага рубля адносна замежных валютаў на ваш асабісты дабрабыт. Таксама «Свабодай» можна звязацца праз тэлефон 266-39-52.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 151-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. Сённяшні выпуск будзе цалкам прысвечаны плянам на Новы год беларускіх пісьменнікаў, выдаўцоў і рэдактараў літаратурных выданняў. Вы пачуеце Уладзіміра Арлова, Андрэя Хадановіча, Змітра Коласа, Ігара Логвінава, Уладзіміра Сіўчыкава, Кастуся Цвірку, Міхася Казлоўскага, Алеся Пашкевіча і Барыса Пятровіча. Чаго чакаюць у новым годзе вядомыя беларускія пісьменнікі, якія маюць асабістыя творчыя задумы і спадзяванні? Адкрывае праграму вядомы беларускі празаік, гісторык, эсэіст і паэт Уладзімір Арлоў.
Маё жыццё склалася так, што некаторыя творчыя планы 2008-го перавандрывалі ў новы год. Спадзяюся, што ў першай палове 2009-го нарэшце вазьму ў рукі працяг кнігі «Краіна Беларусь». Новый, не менш важкі том будзе прысвечаны гісторыі вялікага княства літоўскага. Але кніга не будзе абмяжоўвацца храналагічнымі межамі існавання радзімы нашых продкаў. Мы з мастаком Змітром Герасімовічам пачынаем кнігу з тых часов, калі нашыя землі былі заселеныя балтамі, больш старажытным за славян насельніцтвам. І завершаецца кніга сучаснай беларускай прысутнасцю ў Вільні і ў незалежнай Літуве. Таксама ў 2009-м будзе напісаны працяг маёй дзіцячай кнігі «Адкуль наш род». Гэта, па сутнасці, будзе новая кніга, прысвечаная беларускай гісторыі ў 20-м і на пачатку 21-га стагоддзя. Я ўяўляю, як непроста будзе дзецям распавесці і пра 20-е, 30-е гады, і пра падзеі Другой сусветнай вайны. Але, тым не менш, гэта неабходна зрабіць. Сярод герояў кнігі будуць нашы выдатныя суайчыннікі, мае калегі Лариса Геніус, Владимир Караткевич, Василь Быков. Безумовно, коли будет идти говорка про обновление незалежности Беларуси у 1991 годе, на сторонках книги возникнут и наши сучасники Янон Позняк, Станислав Сушкевич и их поплечники, дякуючи яким Беларусь снова з'явилася на политичной мапе свету. А коли казать про новые оригинальные книги, то я думаю, что у 2009 там будзе завершаная кніга вершаў, якая пачала нараджацца ў тыя дні, калі я пасля аперацыі на сэрце быў у аддзяленні рэанімацыі. А таксама пакрысе ідзе праца над раманам.
Пра свае планы ў новым годзе гаварыў пісьменнік Уладзімір Арлоў. А зараз слова абранаму нядаўна старшынём беларускага пэн-цэнтру, паэту і перакладчыку Андрэю Хадановічу.
Пляны, як заўсёды, крышачку наварост, гэта значыць, каб нешта спраўдзілася і спраўдзілася болей, трэба старацца рабіць з запасам. Спадзяюся, што гэта зусім рэальна. Цягам найбліжэйшых пары месяцаў выдаць кніжку, якая даўно, цягам 10-годдзя, павольна збіралася. Гэта як суб'ектыўная калекцыя маіх улюбёных перакладаў з розных моваў, кніжка перакладной паэзіі. У самы найбліжэйшы час планую з'ездзіць на месяц у одну чароўную краіну, на одну чароўную выспу у Балтыйскім моры і скарыстаць гэты побыт, бо апошні год зачапіла мяне балтыйская стыхія і пішацца кніжка, звязаная з Балтыйскім морам. Погляд на Балтыйскае море з польскага Гданьску і пруска-нямецка-расійскага Калінінграду, з Літвы і Латвіі. Спадзяюся, якраз неабходным кампанентам будзе погляд на Балтыйскае мора з іншага боку. У аптымістычных планах працягваць пісаніну, якая мяне зараз страшна радуе і натхняе. Кніжка пад умоўнай назвы «Нататкі таткі», адпаведна, зусім-зусім дзіцячая паэзія, якая натхняецца і спраўджваецца на першым чытачу Алене Андрэеўне Хаданович. Разам з тым хочацца прынесці карысць, дзейнічаючы ад імя беларускага пэн-цэнтру. Спадзяюся, што ўжо цягам некалькіх дзён мы абвесцім новы конкурс маладых літаратараў. Прыадкрыю крышачку таямніцу, галоўны акцэнт будзе зроблены на мастацкія пераклады. Хочацца верыць, што вынікам стане надрукаванне аднаго вельмі цікавага сучаснага рамана у перакладзе на беларускую мову, а таксама зробім некія першыя крокі да перыядычнага выдання, прысвечанага замежнай літаратуры ў беларускіх перакладах.
Гаварыў старшыня беларускага пэн-цэнтру паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Нагадаю слухачам, вы слухаеце «Дом літаратара» у студыі Сергія Бламейка, і мы пераходзім да плянаў беларускіх незалежных выдавецтваў. Незвычайны праект распачало выдавецтва «Радыёла Плюс», дзе пачалі выходзіць кароткія граматыкі замежных моваў. З іх дапамогай кожны, хто пажадае, можа ўжо сёння пачаць вывучаць польскую і латышскую мовы. Граматыкі гэтых моваў ўжо выйшлі. А што яшчэ чакае на выданне, нам раскажа дырэктар «Радыёлы Плюс» Уладзімір Сіўчыкаў.
Пачалі год мы з еўраслоўніка Лявона Баршчэўскага і з гэтым жа нашым вельмі актыўным аўтарам зараз распачалі другую серыю, якая мае назву «Беларускія еўраграматыкі». Гэта кароткія граматыкі еўрапейскіх моваў. І вось першыя бел-чырвона-белыя ластаўкі, яны ўжо выпырхнулі, пабачылі жыццё. Гэта кароткія граматыкі польскай мовы і кароткая граматыка латышскай мовы. Мы хацелі б выдаць кароткую граматыку лацінскай мовы. Алесь Жлудка заканчвае працу над ёю, а ў партфелі у нас кароткія граматыкі напісаныя ангельскай мовы, нямецкай мовы, Якуб Лапатка падахвоціўся і зрабіў граматыку фінскай мовы. Ляжыць у нас Міколам Буслом напісаная, не здзіўляйцеся, кароткая граматыка партугальскай мовы, ёсць кароткая граматыка шведскай мовы. У выдавецкім партфелі Рычард Капусцінскі, наш земляк Пінчук, і Пінчук гэтаксама Яўген Салійчук зрабіў пераклад аднога з досыць значных твораў, гэта твор «Шахіншах». Спадзяюся таксама, што пабачым мы адзін тэматычны зборнік, які досыць даўно ідзе да друкарскага варштату. Маю на ўвазе літаратурна-мастакоўскае зноў жа выданне, гэта калядныя апавяданні. Сярод аўтараў Якуб Колас, Вацлаў Ластоўскі, а таксама калядная рапсодыя Уладзіміра Караткевіча.
Такія планы мае дырэктар «Радыёлы Плюс» Уладзімір Сіўчыкаў. Выдавец Зміцер Колас апошнім часам аддае перавагу перакладам замежнай класікі на беларускую мову. Аповесці для дзяцей Астрид Лінгрен, філазоўская проза Жана-Поля Сартра, выбраныя творы Густава Майрінка і Ярослава Івашкевіча – вось няпоўны пералік кніг, якія пабачылі свет у ягоным выдавецтве летась. А што ў планах на 2009 год? Расказвае Зміцер Колас.
Гэтую серыю я буду працягваць у 2009 годзе, але я думаю, што ў паліграфічным выкананні яна будзе змененая. Маецца на ўвазе, што хацелася б перайсці ўсё ж такі да выданняў кніг у цвёрдай вокладцы. І першай кнігай такой, літаральна на пачатку года, будзе перакладзеная Васілём Сёмухам «Фердыдурке» Вітальда Гамбровіча. Кніга ўжо гатовая да здачы ў друк, яна пойдзе ў друк літаральна у студзені. Таксама хацелася б працягнуць і серыю літаратуры не мастацкай, а філасофскай і сацыялагічнай «Галерэя чалавечай думкі». На пачатку года выйдзе чарговая кніга з гэтай серыі. Гэтым разам гэта будзе не замежны творца, а уласна беларускі, народжаны ў Наваградку, Андрэй Волян. Гэта беларускі рэфарматар 16-17 стагоддзяў. Апроч таго, так так само на початку года, я думаю, сдать у друг у студені, мається на увазі, біографію былого французького президента Де Голля. Гэтым так само протягнется доволі довгая припиненная серія постаті історії. Вийдет так само і дві книжки перекладов французької драматургії. Ну, а з нових планов хочеться розпочати сталое видання дитячої літератури. Я уже провел перемовы с внуком и внучкой с подарений Лингрен, когда они приезжали сюда на открытие выставы, подаренной Швецией Беларуси, присвеченной героям Астрид Лингрен. И вот выйдет этим разом уже не Карлсон и не Пипидовая Панчоха, а выйдет Эмиль, первая книжка.
Говорю с мистер Колос. Ад 96-го года у Беларуси выдается 200-томовая библиотека айчинной и замежной клясики под назвой «Белорусский книгосбор». Литерально днями напередодні Нового года у этой серии, 45-я по лику, вышла книга под назовом «Расстреляная литература», якую склали творы 66 белорусских письменников, что загинули у часы коммунистичного террору. Про пляны белорусского книгосбору говорит его неголовный редактор Кастусь Цвірка.
Плануем мы спочатку выдать таких авторов. Это Микола Ермолович, «Старожитная Беларусь», «Белорусская держава Великое князство Литовское», его так само мастацкие некоторые речи, верши и оповедания. Я думаю, что будет вельми цікавая книга, это «Белорусский историчный и рыцарский роман 15-17 стагодцев», который подрихтовал нам науковый супрацовник Института литературы Олесь Бразгунов. Так само рихтуется, будет мусить открытием неким у нашей литературы. Это выбранные творы Софьи Маньковской, поэтессы 19-го, початку 20-го стагоддзя. Мы повинны показать и нашу сучасную белорусскую классику. Мы запланировали выдать творы таких ведомых и выдатных наших поэтов, без яких, я лечу, немагчыма уявить белорусскую литературу 20-го стагоддзя. Это Анатоль Вертинский, Нил Гилевич, Геннадий Буравкин, ну и инших авторов, которые мы думаем еще рыхтовать.
Про пляны выдавецтва «Белорусский книгосбор» рассказывал его головный редактор Кастусь Цвірка. И нарешті про пляны выдавецтва «Логвинов». У минулым годе оно выдало несколько десятков книг молодых авторов. Практично оно перехопило инициативу у державной мастацкой литературы, где спынилось выдание книжек початковцев у серии «Дебют». Про иншие пляны выдавецтва говорит его директор Игорь Логвинов.
В следующем году мы планируем издавать серию переводов чешской коллекции. Это книжка сборник эссе Вацлава Гавела и перевод с чешской книжки Кундеры «Жарт». Потом планируется книжка Капустинского, там будет исключено два романа «Император» и «Подороже с Геродотом». Литература была немножко ущербная белорусская, то есть не было таких направлений, как женский роман, детектив на белорусском языке, было мало детских книжек, а сейчас как бы вот эти лакуны начинают заполняться, и поэтому как бы я полон оптимизма, что вот белорусская литература наконец станет вровень со всеми литературами, представлена всеми жанрами, от жестких, как бы популярных, до каких-то элитарных.
Про свои выдавецкие пляны говорил Игорь Логвинов. На хвалях Радио Свобода вы слушаете «Дом литератора» у студии Сергея Бламейка. Далее у этом выпуску программы возьмут удел редакторы литературных периодичных выданий: Борис Петрович, часопис «Дієслов», Олесь Пашкевич, газета «Литературная Беларусь» и Михась Козловский, годовик «Куферок Віленщини». З ними у студии «Дому литератора» сустрелся Михась Скобла.
При конце минулого года подписчики отримали 37-й номер часопіса «Дієслов», які у рейтингу недержавных літературно-мастацких виданняў, на мою думку, упевнено займає першее место. На часопіс можна подписаться праз державное предприемство «Белпошта». При часопісі виходить бібліотечка «Дієслова», часопіс ладить літературные конкурсы и штогод уручає свои премии. Я попросил редактора «Дієслова» Бориса Петровича поделиться плянами на 2009 год.
«Дієслов»
досягнув певної стабільності. Кожен новий номер виходить регулярно, щодва місяці. Але у цій стабільності є, так би мовити, відворотний бок. Яким би цікавим не був кожен новий номер, він уже не робиться подією. І це я лічу добре, тому що це вимагає від нас, від редакції, необхідності не спинятися на досягнутим, не супокоюватися. Глядаю, що моцним боком дієслова читачі лічать те, що ми регулярно друкуємо мемуари, успоміни, згадки, дзьонники відомих літераторів. Ну ось у обочнім номері за минулий год ми почали друкувати дзьонники відомого видавця і перекладника Михайла Дубянецького. Я думаю, що наші читачі поспіли вже отримати цей номер і поспіли оцінити цю публікацію. А проч того, ми думаємо друкувати уривки з успомінів Карлоса Шермана, відомого поета, публіциста, громадського діяча, якому у наступному році сповнилося 75 років дня народження. Як завжди буде шмат поезії у нових номерах. Свої нові твори пропонували, ті пообіцяли у ближайший шаг заслати і Геннадій Буравкін, і Григор Бородулін, і Ніл Гілєвич, і Анатолій Вертінський, і Василь Зуйонок, і Володимир Орлов, і молодіші поети Андрій Ходанович, Сергій Сис. Цікава буде і проза у наступних номерах. Ось у першому номері за цей год ми будемо друкувати нову оповість історичну Костуся Тарасова, нашого недавнього лауреата премії «Золотий апостроф». Свою оповість дослав Сергій Дубовець, оповість «Калюс і Зелба». Я радий, що Сергій вернувся до прози. Будемо друкувати так само твори Володимира Некляєва, Вінцеся Мудрова, Михася Андрасюка, Сергія Стравця, Андрія Федоренки, нової оповісті Леоніда Дранько-Майсюка, Сергія Рублевського і многих-многих інших відомих білоруських авторів.
Борис, одна з самих популярних рубриків дієслова – переклади, що і не дивно в умовах відсутності спеціалізованого перекладного видання. Чи протягне дієслов у новому годі змещать ліпші твори заміжної літератури?
Я думаю, що цю рубрику переклади нам треба поширати. Є цікаві переклади з української мови, оповісті Юрія Іздрика і Любка Дереша, поезії Наталки Білоцерківець, Сергій Жадан. Дослали нам наші перекладники так само відомі твори сусвітньої літератури, такі як Біовульф і Калєвала, перекладені білоруською мовою. Я думаю, що уривки з цих творів ми надрукуємо наступним годі. Є цікаві переклади Борхеса, Ільми Ракузі.
При кінці минулого году дієслов обвістив літературний конкурс на ліпші твори у жанрі критики. Чи відгукнулися білоруські літератори на ваш заклик?
У нас з'явилися вже перші публікації у часописах. Я думаю, наступним годі ми так само будемо друкувати дослані твори на конкурс. Серед цікавих іменів молодих критиків можу назвати Маргариту Олешкевич, Асю Поплавську, Віру Куліш, Марину Веселуху.
Борис, уже годи два при вашем часописі видається бібліотечка дієслова, де вже вийшли і книжка Василя Быкова, і зборники молодих авторів, скажем, Анатолія Іващенки чи Усєволода Щебураки. Що плануєте видати у бібліотечці у 2009-му?
Мені радує те, що амаль усі минулогодні видання бібліотечки дієслова звернули увагу читачів на себе, і що це є фактично наше потрапляння у яблучко, у десятку. Читачі зауважили книги і Леоніда Дранько-Майсюка, і Галини Дубянецької, і Тетяни Сапич, Сергія Дубовця, і Сергія Прилуцького, і Анатолія Кудравця. Хотілося б, звісно, нашу серію протягувати. Поки що є найближчі плани, це почати наступного року видавати нову серію, бібліотечку Союзу білоруських письменників, якою буде опікуватися дієслов найперш. Уже рихтуються перші книги цієї бібліотечки. Це книги публіцистики Віктора Касько і книга прози Володимира Некляєва, а так само книга сучасної молодої жіночої прози. Ну, а що тичиться непосередньо дієслова і бібліотечки дієслова, то у наших ближайших планах видати книги Сергія Сиса, Віктора Шалкевича і Ольги Іпатової.
Гэта був редактор часопіса «Дієслов» Борис Петрович, а наступний мой суразмовця – старшиня Союзу білоруських письменників і редактор газети «Літературная Беларусь» Олесь Пашкевич. Ён же координатор видання збору твору Василя Быкова у 14 томах. З питання про гэты проєкт ми і починаем нашу гутарку. Олесь, до гэтай пары побачили свет 6 быковских томов. Калі чакаць наступних?
Падрыхтаваныя 2 наступныя тамы. Гэта 7 і 8. 7 том увабраў апавяданні, пачынаючы ад самых першых і заканчваючы 70-мі годамі. А ў 8 том увойдзе мемуарная проза, кананічны тэкст з усімі дапаўненнямі і дадаткамі «Доўгія дарогі дадому», а таксама «Парадоксы жыцця» і «Пунктіры жыцця».
Чытач зачакаўся гэтых томоў, бо размовы пра іх выданне ходзяць ужо даволі даўно. Калі ж канкрэтна 7 і 8 тамы пабачаць свет?
Яны уже у друкарни, и я надеюсь, что на приконце зимы эти два томы можно будет и отримать, и почитать.
Алеш, газета «Литературная Беларусь» до этого часу выходила нерегулярно. До того ж, у выгляде укладышу, хай себе и 16-сторонкового, да тыдневика «Новый час». Эти сустренутся читачи с «Литературной Беларусью» у Новом годе.
На приконце студеня побачить наступный номер «Литературная Беларусь». Читач будет сустракаться с ею тягом еще наступного года. У шматкроть наклад повеличивается «Литературной Беларуси».
И с какими именами сустренутся читачи у студенским номере «Литературной Беларуси»?
Будет оповедание Владимира Некляева, поэзия сталых авторов и молодых. Одной из задач «Литературной Беларуси» не только адлюстрование сучасного литературного процесса в Беларуси, але и поза ее межами белорусскомовных авторов. Студенский номер мае гонор презентовать широкой белорусской, белорусскомовной громаде талиновитого прозаика Михася Андрусюка, який живе и працуе у Белостоку, а думая по-белоруску и пишет тексты, якія у контексте сучасной прозы надзвычай и цікавые, и актуальные, и яны раскрывают ширей загадку белорусской души.
Прозмест нового выпуску газеты «Литературная Беларусь» говорил Олесь Пашкевич. Сярод региональных периодиков беспречно вылучается молодечанский куферок Віленщини, літературно-краєзнавчий годовик, який укладає і редагує Михась Козловський. Як правило, кожний випуск годовика, а їх побачила світ 12, присвячений нейкій вибітній особі Віленського краю. Кому буде присвячений випуск 13-й, говорить Михась Козловський.
Ну, гэты 13-й номер буде присвячений моєму земляку з Молодечанщини, відомому драматургу Івану Козілу. Був такий письменник, який помер у 1970 році, проживши всього тільки 42 неповні роки. Мені завжди мене хвалюють особи, які незаслужено забиті, ну тим ліку Іван Козіл. Бо на великий жаль, на сьогоднішній день про його відають вельми мало, хоч у свій час він був один з самих популярних білоруських драматургів. Його п'єси «Квєтка папороті», «Над хвалями серобранки» або по-іншому «Кончані сусіді мої» у свій час була візитною карткою білоруського театру юного глядача.
Михась, а які ще матеріали чекають читачів у 13-м номері куферка Віленщини?
Ну, з тих авторів, які там будуть зміщені матеріали, наприклад, цікавий матеріал. Перший раз в Оголі розписаний часопіс «Кривіч», де по номерах розглядаються самі головні його матеріали. Тоді вельми цікавий матеріал про род Богдановичів, шляхетський род Богдановичів, які походили з Віленщини. Тоді цікавий матеріал листування Максима Танка з Анною Новік буде зміщено.
Михась, ви так само, як і редакція часопіса «Дієслов», видаєте свою бібліотечку. У ній вийшли поетичні зборники Ніла Гілєвича, Людмили Рублєвської, Віктора Шніпа. Яких авторів ви, як видавець, хотіли б видати у 2009 році?
Вельми шмат, що мені, наприклад, хотілося б видати зараз у повному об'ємі, і як він заслуговує того, твори Григора Симашкевича, моєго земляка. Особливо його публіцистику, нариси от його про Броніславу Пимах-Шипілу і про літературно-громадський культурний рух у Петербурзі. Тоді його есе «Свідка Буйницького», у першу чергу, і безумовно його поезія. Проза, Бог зім, уже хай би полежала, поки що до ліпших часів, хоча б гета. От мені саме головне, це, що дотичиться Григора Симашкевича. От я його хотів би, вельми хотів би цього чоловіка видати.
У гутарцы з Михасём Скоблам пра планы на гэты год расказвалі рэдактары літаратурных перыядычных выданняў. Барыс Пятровіч, часопіс «Дзеяслоў», Алесь Пашкевіч, газета «Літаратурная Беларусь» і Михась Казлоўскі, альманах «Куферак Віленшчыны». А з вамі быў Сергій Абламейка.
Вы слухаете «Радио Свобода» с Михасем Скоблом, удельником Дому литератора. Вы сустрэнетесь у неделю у передачи «Вольная студия».
Сённяшнія беларускія ўлады дакляруюць сваю пераемнасць з БССР, чыю 90-ю гадавіну адзначылі на самым высокім узроўні. Але ці так гэта насамрэч, гаворыць гісторык Анатолій Сідарэвіч.
Я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоревіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоревічам Лукашенко па многіх пунктах ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
Вольная студыя ў эфіры Радыё Свабода ў нядзелю, гэтак сама як і агляд вашых тэлефанаванняў.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніцай і вечарам.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінаваты диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проці Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.